Без тарихта эзлебез. Татарстан дәүләт телерадио компаниясе тәкъдим итә.
Юмористик сериал «Мин әтине өйрәтәм».
Яңа серияны башлыйбыз.
Узган дәрестә кая җиткән идек соң әле без? Кайсы җырларга, ә?
Пётр беренче идәрә иткән заманны үттек бит.
Әйе. Лашман бабайлар турында сөйләгәннәр иде. Чабаталы мырзалар ны да аңлаттылар.
Дөп дөрес, бишле.
Бүгенге серия ни турында соң? Кызык булыр микән?
Иң кызыгы менә бүген инде анын.
Сикереп төштем бакчага, бастым бакыр акчага.
Субханалла, әллә нинди таблицалар ясап куйганнар болар бүген.
Ни кадәр тарихи даталар, саннар, процентлар?
Математика ул балалар. Тарихны өйрәнгәндә дә кирәк. Математикасыз булмый.
Кызык. Тарихи даталар сурыцкә буялган. Араларында яшел төсләре дә бар.
Сәбәбе ни икән моның?
Сәбәбеме? Ачык яшел төс белән буялган даталар татар халкына рәхәт булган заманнарны аңлата. Төшендегезме укучылар?
Әйе. Патша Россиясе чорында халыклар беркадәр җиңел сулыш алган заманнарда булган.
1762-1792 елларны ачык яшел төс белән буягансыз, иптәш профессорлар. Бусы нинди вакытлар?
Әти, белмәгәнгә сабышма инде. Екатерина II идәрә иткән еллар бит бу.
О, әби патша! Татарларга мәчетләр салырга рөхсәт иткән патша бикә ул.
1741-1761 елларда императрица Елизавета II.
Елизавета Петровна.
Әйе, менә шул Елизавета II вакытларында дини изу бик көчле була.
Гылымат инде. Казан губернасында бер мәчет калмаган диләр бит ул чакта. Шукындыру бик көчле булган диләр.
Пётр патша вакытында, аннары аның кызы Елизавета II вакытында бик нык интеккәннән соң әби патша указлары безнең бабайлар өчен саф һава кебек була.
Ул тарихка прогрессив патша буларак кирип калган, белдегезме?
Тик мәгә генә шулай мәрхәмәтле булман инде ул. Әби патша сәбәпләре булгандыр, иптәш профессорлар.
Сәбәпләре күп әти. Беренчедән, 1755 елгы Батыр шавастаниесе, аннары Пугачев яулары Россиядәге мөселманнар арасында бик көчле ризасызлык булуын күрсәтә.
Әйе, татар белән башкорт күп катнашкан инде ул Пугачев яуында.
Башка халыклар да күп катнашкан да әти.
Эй, Алла, беркемнең дә изелеп яшисе килми шул бу дөнья йөзләрендә. Аллаһ Тәгалә барыбызны да тигез итеп яраткан.
Ага, димәк, бу восстаниеләр патшаларны уйланырга мәҗбүр иткән. Дөресме, иптәш профессорлар?
Дөрес, әти.
Ә икенче сәбәбе, сәбәпләре күп дигән идегез бит.
Икенчедән, 1768-1774 еллардагы рус-төрек сугышын беләсез бит инде.
Белмәскә, әби патша Россия шикләрен бек нык киңәйткән патша булган бит ул. 37 ел буе идарә итеп, әллә ничә сугыш алып барган.
Менә сиңа хатын-кыз диген.
Әйе, Кырымны, Кавказны кулга төшерә, Аляскага чаклы барып җитә.
Ул вакытларда Россия караплары Кара диңгездә, Азов диңгезендә беркемнән курыкмыйча йөри башлаганнар инде.
Тавыш укучылар, дәрес дәвам итә, апа.
Өченче сәбәп. Монысы Екатерина II-нең үзенә бәйле. Ул алдынгы карашлы, белемгә, мәгърифәткә нык игътибар бирә торган патша була.
Дөрес инде, дөрес. Шушы патша бикә идарә иткән елларда Россиядә бик күп уку йортлары ачыла дип йөрәткәннәр иде безне мәктәптә.
Әйе, бу елларда шәһәр мәктәпләре шелтәре, ятимханәләр, малайлар академиясе, затлы нәсел кызлары өчен институт эшли башлый.
Теге Смольныйдагы атаклы институтмы? Белебез, безгә дә өйрәткәннәр иде аны.
Мәшетләр салырға рұқсат беруі юққа ғына болмаған екен әби патшаның. Әйтем аны, біздің әби бабайлар бек мақтап сөйлер еді.
1788 жылда мұсылманнарының діни жиылышы ұйыстырыла.
Мөфтият ме? Шул вақытта ұйышқан мінелі ол.
Оның башылығы етіп қойылған мөфти бүтін Россия мұсылманнары білен жетекшілік ете. Аңладығыз ма?
Ауырлық білен болса да мешітлер тізіле башылай.
Халық өз кесабыны тізігендір бітінде оларыны.
Рұқсат еткенлеріне рахмет айта қылым.
Шулай енді рұқсаты болса, біздің халық қолған яғын өзе тұрышы.
Мұсылман руханиларына башқа халықлар орасында қазақларға, қырғызларға да ислам динін таратырға рұқсат берілі.
Шулай-шулай. Қазақстанға, Орта Азия яқларына мағрифет нұрын біздің моллалар алып барған.
Қарайлы балалар, сәуде яқлары нешік болды екенсің ол әби патша заманларында? Сәуде етмеше, оқша ішләмешегіне мәшіт мәдірәселеріні солып та, тұтып та болмай бетінді ол.
Дәуәни, дұрыс сұрау, нәқ шыл жерге келіп жеттік. Опа, жауап берәлі дәуәниге.
1776 жылда татарларға Россия империясы территориясында ерікті сәуде құқығы берілді. 5 жылдан соң Қазан шәһәренең татар бистәләре ратушысы ыштырыла.
Әмәгърифәт мәдәният нишләде икән? Дәүләттән ярдәм булмагач, аларны туту авырга төшкәндер инде халыкка.
Әйтәм бит. Сәүдә итәргә мөмкинлеге булса, рөхсәт бирелсә, безнең халык үзе тырыша инде ул.
Дөрес дәвәни, дөрес. Нык тырышканнар. Хәзер моны апаңлата.
18-ші ғасырның екінші артысында татар мәдәниеті оқырынлап ояққа баса башылай. Дини білім алған мүсілманнар дүния өфәннәр білен дә қызықсына башылай. Оларны қадемшілік, татар мәдәниетінің бары тек дини іштәліклігіне болуы қанағатлендірмейінді.
Тұрмыш өзі шулай құшқан енді оларға. Фәннен башқа тұрмышын алып барып болмай бейді.
Әйе, татарлар арасында яңа қатлау болып өсіп шыққан сәудегерлер һәм мануфактурышылар мұнды қорашына хуплап оларға ярдәм итеп тұра.
Бұ қорашының иң көрінікле тарафдарлары кімнер болды екен соң? Исімләре белгілі ме?
Нешік белгілі болмасын әли? Кім білмей аларыны? Апа?
Нәқ мені 18-ші ғасырының екінші артысында Ғабдырахым Утызимәни, Тажиттин Ялшығыл, Ғабдынасыр Курсавый кібік фикір иелері мәғрифәтшілік идеялерін көтеріп шығалар.
Балаларға түрлі фәннеріні үйретіп, білім беріп, татар халқын алға жібермекші болалар алар. Білдіңіз мі? Опа, ұқалет ұтыс именінің сөзлерін?
Әйе, шул шыр татар зиялыларының бүтін ұйлары, фикірлері міне шушы сөзлерді шағылыштаба.
Нейдеп язған ұтыс имені?
Оқим. Дүнияда мәңгі яшисің келсе, уқы, тұрыш, білім ал. Білім ол тіріклік суы. Ғилем дұшманда қорақта ұрлы алмай тұрған мәңгілік яшырын хазине. Ғалим кіші байда, әхләклі да, ой һәм йылдызлар кібік яқты да.
Хей, уат әйткен, ұтызы мәне.
Шәп әйткен.
Тоқтағыз әлі іптәш профессорлар. Тарихи датылар арасында 1861 елыны да яшылтыз білен бойы қойғансыз бетсіз. Мұнысы не деген сөз?
Демек, мұнысы да татар халқының көгінде бұлытлар таралған уақыт болған шылай ма?
Түп дұрыз әлі, крепостной право бітірілген ел бұ.
Крепостной право? Бәс, онысының бізге не қатышы бар. Татарлар арасында крепостнойлар болмаған деген едіңіз бе?
Илең жеңіл сұласа, ел ішіндегі барлық халықлар да жеңіл сұлы енді олула.
Анасы бар екен.
Крепостной правыны бір кім яратмаған бет аны? Құллық бет енді бұ.
Шуңа көрі де империяның түрлі түбәклерінде әліден әлі крестьян бастанилері болып тұрған.
Тұрмыш өзі өзгәрішілер тәләп еткен. Шулай ма, иташ профессорлар?
Халық дикті малданғына қобып шықмай ол.
1855-1860 елларда, мәсәлән, безнең төбәктә генә дә 30-ла баш күтәрү була.
Менә шуннан Александр II дигән император әйтә: "Юк, булай булмый бу" ди. "Яңаша яшәргә кирәк әфәнделәр" ди.
Шуннан нишле император?
Шуннан реформалар башлап җибәрә. Иң беренче крепостное право бетерелә.
1861 елның 11 мартында игълан ителгән крестьяннарны азат итү турындагы манифестны Казанның Благовещение соборында һәм барлык базарларда халык алдында кычкырып укыйлар.
Эй, халык сөенгәндер инде.
Халык сөенгәндер. Алпавытлар көенгәндер.
Алганнармы соң азатлык крестьяннар?
Әни, моны син үзең дә беләсең бит инде, Россия тарихыннан.
Крепостное право халыкка әллә ни җиңеллек китермәгән инде. Шулай дип сөйләгәннәр иде тарих дәресендә.
Ни генә булмасын, реформалар бары бер авыл хуҗалыгының үсешенә китерә.
Шуның белән беттеме Александр II-ның реформалары?
Әйе, илдә крестьяннар белән алпавытлар гына түгел бит. Башка проблемалар да күп иде бит әле.
Реформалар дәүләтнең барлык тармакларына үтеп керә дәвати. Идарә итү, суд системалары үзгәрә, хәтта армия үзгәртеп корыла.
Армия? Ул вакытта армияның ниен үзгәртәсе инде аның? Мылтык алдың, кылыч тактың, бетте китте вә сәлам.
Белмәдең әти. Ул вакытта Россия армиясы нык артта кала башлаган. Шуңа күрә Александр II үзенең хәрби министры Дмитрий Милютин белән уйлашкан да реформалар башлап җибәргән. Төшендегезме?
Нишләткәннәр армияны?
Беренчедән, инде артта калган некрутлар системасы бетерелеп, армияга чакыру буенча ала башлаганнар.
Менә кайчан башланган икән егетләрне армияга алу гадәте?
Хей, безнең дә призывник булып йөргән чаклар бар иде.
Тагын нинди үзгәрешләр керткәнсең, Александр II?
Солдатларның санын 40%-ка кимиткән.
Без шулкадәр кимегәч илне кем саклаган соң?
Аның каравы армияны заманчалаштырганнар әни.
Армия срогы 25 елдан 15 елга калдырыла.
Күр әле, гел әйбәт кенә патша булган икән бу Александр II дигәннәре. 25 еллык хезмәт киткән кеше әллә кайта, әллә юк инде ул.
Кайтса да кем булып кайта диген әле син?
Картаеп, хәлдән таеп кайта инде ул. Ни гаиләсе, ни балалары дигәндәй. 15 ел алайда ярап тора әле. Эй, рәхмәт Александр II-гә.
Менә искә төште. Безнең авылда Вәлиулла исемле бер кеше нәкъ шул елларда солдаттан исән-сау кайткан дип сөйлиләр иде.
Кайсы Вәлиулла ул әткәсе?
Теге Хәсәнов Рәшитләрнең бабасы була инде.
Аңладым. Теге тимерче Рәшит.
Әйе, шул инде. Менә шул Вәлиулла некрут булып 25 елга армияга алынган булган. Шақты ғына солдат шулпасы шөміргәш, әнә шул сіз әйткән реформалар башланып китә. 15 жыл тулғанларны отставқа шығарып, үйләрдә қайтарып жіберу башланған. Вәлиулла да қысқартылушылар есімлігіне әләгә.
Менә бит, ә?
15 жылда аз ғымыр түгел инде әти. Қайтса жере юк, үйе юк. Қая барсын кеше?
Ашықма. Секіріп түштім бақшаға. Бастым алтын акчага. 25 ел хезмәт иттем Александр патшага дигән җырны ишеткәнегез юктыр әле сезне.
Кызык җыр.
Аңладым мин моның мәгънәсен.
Ә мин төшенеп җитмим әле, һаман.
Аны аңлау өчен тарихны белергә кирәк әни.
Дөти, сөйләп бетер инде.
Сикереп төштем бакчага, бастым алтын акчага дигән бу җыр Александр патша заманында шыққан болырға тиеш. Вәлиулла бабайда алтын ақшаға баса.
Еже етіп басасың ол алтын ақшаға әткәсі?
Әйе, оңлатығыз енді. Гүл табышмақлар білән сөйләшәсіз.
Армиядан қайтқанда Вәлиулла бабайға йұрт түзу үшін урман берілі патша есімінен. жер бөліп берілә, шақты зор суммада ақша берілә.
Шәп дембіл болған бұ.
Мәнә сеңа әрмия, мәнә сеңа реформа.
Шул рәуіше ауылға шақты ұқ байып қайтып кірә егіт. Ең сызғанып үшкә кіріше, ғайлә құрып жибәрә. Ауыл ғалавасы Мұхыттеңнен қызына үйләнә. Бүтін тирай ақны таңға қалдырып, дворянлардағына бұла тұрған затлы үрт жеткірә. Оның хатта ішік тәрәзә тұтқалары алтын күміштен болған деп тәсі үйлер.
Салам түбәлі ауыл үйлері арасында әлі қойлардан көрініп тұрғандыр енді оның үрті.
Бик тырыш кіші болғандыр енді ол Вәли Улла бабай.
Эй, шәшулік жерлерін һәр шақ яхшылап тирісләгән, әйбәтләп ишкәрткән, шундықтан йыл сайын мул уңыш җыеп ала. Ярлылар басуларын Вәли Уллага арендага биреп, үзләре үк шунда эшләп, уңышын аңа тапшыра торган булганнар.
Бу хәзер хау кешесен кыса торган алпавыт булып бара инде.
Юк. Вәли Улла хәрбиләрчә кырыс кеше булган анысы. Әмма ярлыларға мәрхәмәт күрсәткән. Ғайләләренә җитәрлек ашлыкны үзләренә калдыра торган булган.
Маллары күп булды микән ул Вәлиулла байның?
Салихов Рәшит мәрхүм сөйләгән иде берсендә. Безнең бабайның ди көтүлегендә 20-25 сыер, 250-300 баш сарык, 12-13 ат утлап йөргән дигән иде.
Үзе бер колхоз шоклы булган икән шул хуҗалыгы.
Ә тагын бер кызыгын әйтми торам икән әле. Бераз байгач, тагын бер хатын алып кайта Вәли Улла.
Эй, шул булыр инде безнекләрнең. Рус байыса чиркәү сала, татар байыса хатын ала дигәннәре. Менә шушы инде ул.
Туктале, әнкәсе, тыңла бетерсин башта. Вәли Улланың хуҗалыгы бик зурайып киткән. Бер генә хатынның кеше җитми башлаган.
Алай булса ярый.
Мин барыбер аңлап җиткермим ул күп хатынлылык дигәннәрен.
Башыңны катырмаек белән, син андый куркыныч янамы?
Тавыш укучылар, әллә ниләр сөйләшәсез балалар алдында ярамый.
Сөйләп бетерде өти, Вәли Улла бабайны.
Эш һаман күбәя. Бер заман элеккеге солдат 4 хатын белән командалыгы итә башлый.
Ходаем, нишекләр төзде икән соң ул вакыт.
Хәрби тәртип, чисталык, пухталык яратучы Вәлиулла хәләл җифетләренә карата кырыс була. Бер хатыны гаеп эш кылса, барысына да җаза бирелә.
Менә монысы дөрес түгел инде, гадел түгел.
Аның каравы килен, аның шушы 4 хатыны 8 ир бала таба, һәм бу нәсел бөтен авылга, тирә-як авылларга тармакланып китә.
Менә бу Вәлиулла бабай тарихы Александр II реформалары татар халкына ясаган уга йыгынтысының ачык бер мисалы укучылар.
Төшендегезме?
Аңлатсагыз, төшенеп җитәр идек.
Армиядә реформалар башлангач, йөзләгән татар егете туган якларына кайтып типләнә. Туган җирләрен сагынып, эшкә сусап кайталар.
Шулай, шулай. Булар бит инде дөнья күргән иратлар. Армиядә шакта хәрби техниканы да өйрәнгәннәр.
Руша беләләр диген әле син. Түрәләр белән сөйләшкәндә онсы да бик кирәк бит әле аның.
Кешеләрендә акча бар.
Менә шушы егетләр кайталар да җиң сызганып эшкә керешәләр. Озак та үтми татар авылында солдатлар дигән хәлле крестьяннар котлавы барлыкка килә. Алар мәчетләр, мәдрәсәләр төзүдә, милли мәгарифкә ярдәм итүдә башлап йөрүчеләр булып китәләр.
Дөрес, дөрес. Милләтне алга җибәрим дисәң, байлыксыз гына булмый. Эй, байлар бик кирәк анда иште.
Реформалар акрынлап илдә капиталистик мөнәсәбәтләргә юл ача. 19-нчы гасыр ахырында Казан губернасындагы завод фабрикаларының саны 200-дән артып китә.
Заводлар булгач, безнең ише авыл сандугачларына эш була дигән сүз инде ул.
Менә шул рәвешчә татар халкы яңа 20-нче гасырның ишеген шакый.
О, 20-нче гасыр татар халкының яңа үрләргә менгән чагы.
Хәзер иң кызығы башлана.
Стоп! Башланмай гына торсын әле.
20-нче гасырның казанышлары һәм фаҗигалары турында киләсе сериядә сөйләрбез.
Ә хәзергә спектакль тәмам.
Сез «Мин әтине өйрәтәм» дигән юмористик радиосериалның яңа чыгарылышын тыңладыгыз. Рольләрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артистлары Дания Нурлы һәм Илдус Әхмәтҗанов, Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мәдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыйбадуллина, Гөлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Чыгарылышны әзерләгәндә тарих фәннәре докторы Фаяз Хуҗин хезмәтләре файдаланылды. Фәнни консультант Фәйзелхак Ислаев, сценарий авторы Нәсим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.